говоримо про духовну війну, ми говоримо про боротьбу зі злом, боротьбу з демонами. В світі досить багато маніпуляцій перед тим, як він іде красти. Він молиться. Тобто він Бога просить, щоб він йому допоміг украсти.
Або це і так нікому не потрібна річ.
Це і так нікому не потрібна річ. Правда має проникнути нас. Захист в пізнаванні правди. Що таке справедливість? Було би добре.
Не буде так стокотити свої.
Слухали Бога, чуєте, мами. Ми є в пошуках авторитету. А звідки це в неї?
Ну, Бог. Ну, тільки від нього.
Слава Ісусу Христу.
Доброго дня.
Ми продовжуємо наш підкаст «В пошуках авторитету». Ми вже декілька зустрічей ділимось з вами, як ми розуміємо, як досвідчуємо оцей, вдягнувшись у броню справедливості, ми говоримо про духовну війну, про повну зброю. Ми на це вийшли теж, розбираючи, чим є слідування за Ісусом через притчу про сіяча. Запрошую вас до того, щоб прослуховувати попередні наші розважання і ділення. І ми продовжуємо тоді в наше послання Ефесяни розбирати разом, 6 розділ. То прошу тебе, прочитай цей фрагмент.
Нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже.
Ми по попередній нашій зустрічі розбирали, що це значить підперезатись правдою, бедра наші. І цікаво, властиво, що ми говоримо про боротьбу зі злом, боротьбу з демонами, з духами злоби. Але перше, на що звертає нашу увагу в цій боротьбі апостол Павло, це, що потрібно звертати увагу на правду. Тобто дуже важлива частина, що в боротьбі, в якій ми знаходимось, нам потрібно фіксуватися не на злі, а нам потрібно шукати правду. Тобто це один з важливих принципів в духовній боротьбі. Тобто, знову ж, ми говорили про те, що правда – це Ісус, і є духовна боротьба. Що хоче ворог? Ворог хоче, щоб ми відвернули нашу увагу від Бога і почали звертати увагу на зло. Тобто це один з перших принципів. Це боротьба за нашу увагу. Тобто на чому ми фіксуємося? Якщо ми подивимося на світ, в світі досить багато маніпуляцій, досить багато того, що щось видається за правду, але це ціль зманіпулювати людиною, тобто є брехня, закамуфляжована. І якщо ми не розпізнаємо, що це брехня, ми почнемо на ній зосереджувати увагу. Наприклад, зосередження уваги на ворозі, на ворога дивимося. От що хоче лукавий. І перший принцип, базовий принцип, це зосередити свою увагу на правді. Тобто зосередити свою увагу на Ісусі, і ми про це з вами говорили.
Якщо з практичної сторони, наприклад, це йдеться про боротьбу з гріхом, наприклад, то якщо хтось, ну не знаю, щось краде, наприклад, на роботі кожен там тиждень, і для того, щоб з цього гріха звільнитися, то поміняє роботу. Тобто, скоріше за все, людина все рівно буде десь там на іншій роботі, маючи якусь там, не прийнявши цю правду про свою грішність, свою слабкість і про любов Бога, буде все рівно повторювати цей гріх. Тобто, не тільки уникати якби нагоди там можливості до гріха, хоча і це є важливим. Але оце, що ви говорили, зосередитися на правді, тобто на Ісусі, який є правдою, і ну, прийняти, що це Він мене може визволити з цього гріха.
Ну, я скажу приклад такий, один з давньої минулості. Один мій знайомий говорив, що перед тим, як він іде красти, він молиться, щоб Бог йому допоміг, і Бог йому допомагає. Хоча він уже там був два рази десь у в'язниці, але він переконаний, що ну, те, що він робить, це є певне добро для нього, і ну, що він там має якісь такі принципи, в яких впевнений, що Бог його благословляє. Але питання на тому, на чому він зосереджує свою увагу. Тобто він Бога просить, щоб він йому допоміг украсти. Але увага на тому, що мені потрібно вкрасти для того, щоб мати. Але немає зосередженості уваги на Бозі. Тому що якщо я зосереджую увагу на Бозі, тоді я слухаю його. Він говорить, наприклад, не кради, перше. А друге, він говорить, от часто звертаю на це увагу, уважно, якщо читати 6 розділ Євангелія від Матея, то там є дуже багато про Божу турботу, про Боже провидіння. Твій приклад, що людина краде з роботи, це властиво чого краде? Тому що, допустимо, вона думає, якщо не я вкраду, то хтось інший вкраде, або крадучи, я забезпечую свою сім'ю.
Або це і так нікому не потрібна річ.
Це і так нікому не потрібна річ. Тобто є якась така переконаність, якісь принципи, наприклад, в радянських часах, на заводах, так як, ну не знаю, чи це із-за того, що зарплати були низькі, чи що, або ціла ця корупційна схема, яка теж сильно закорінена в різних державах, це не тільки в нашій державі. Це схеми, які є способом функціонування. І людина себе оправдовує, а як інакше? Але коли людина зосереджує свою увагу на Бозі, і вона розпізнає, що, допустимо, якась крадіжка на різному рівні, це крадіжка, вона їй перешкоджає в стосунках з Богом, і вона розвивається, людина, своєму стосунку з Богом, довіру йому, що краще я не візьму це, але я довіряю, що Бог мене благословить сторицею, тобто не через мою спритність, через своє управління матеріальними благами, тобі ж, наприклад, різні якісь схеми крадіння, а я покладаю свою довіру в провидіння Боже, то це є правдою, на якій я зосереджую свою увагу. І властиво, поки немає цієї зосередженості, то людина не підперезалася правдою. Ми говорили про ці 4 основні правди, і вони поки не стануть прийняті мною, от Бог, наприклад, говорить, щоб ми його любили цілим серцем, цілим розумом, всією силою, всім своїм розумінням. Тобто правда має проникнути нас. Це такий процес, який вимагає багато зусиль. І в процесі цього такого взростання в правді, то ми проводимо дуже багато таких битв. Якраз один з рівень битви – це зростання в правді. Місце боротьби, от ми говоримо про учнівство. Одним з основних місць боротьби – це витримати в позиції учня в стосунках до Ісуса, щоб пізнати правду, якою є Він. Якщо подивимося на християнство, там багато забобонів, багато магічних ритуалів, які ми охрестили. Потрібно признатися. Тобто, ну, це такий дитячий рівень стосунків з Богом, що позахищають нас ці речі. І коли ми починаємо переживати якісь страждання, якісь хвороби, думаємо, що треба ще більше чогось посвятити, насвятити, куди би сходити, збігати, поїхати. Але, ну, Ісус говорить, що захист в пізнаванні правди. А правда, наприклад, вона пов'язана теж з тим, що земля достатньо грішне місце і достатньо багато в ньому поганого, що принесло хвороби і страждання, і війни, і навіть мене розіп'яли і вбили. Ісус не всіх зцілив. Тобто не всі можуть бути зцілені, і не всі доживуть до старості, і не всі щасливо, скажімо, і не всі будуть людьми, які не будуть скривдженими молодо, або не будуть вбитими. Тут маєш теж війну, в якій не знаходимося. І правда заключається в тому, чотири складові, ми говорили. Бог є любов, Він лише є любов'ю, Він постійно цій любові діє. В світ війшов гріх. Друга правда. Розуміючи другу правду, що в світ війшов гріх, тобто ми прийняли, відвернувшись від Бога любові, ми впустили ворога в своє життя. Це ми його впустили. І наслідки всього того, що є, вони є в правді другого пункту. Тобто момент відходу від Бога дає нам розуміння природи зла. Третій пункт – є вихід. Це Ісус Христос. Правда, дорога і життя. І Він, четверта правда, Він залишив засоби. І нам потрібно ці засоби пізнати. Що це за засоби? Так, покайтеся і підіть за мною. Ну, це база, це основа для воїна, для того, щоб бути зрілим і дорослим.
На рахунок другого пункту хочу поділитися, що питала одна жінка вчора мене, що якщо Бог є, перша правда, Бог є любов, досконалою любов'ю, милосердям, то чому Бог не в моменті гріха, чому Він не пробачив їм цього гріха і не повернув назад до того стану, який був? Ну, моя відповідь була така, що вони не попросили пробачення.
Ну, так.
Вони не прийшли, і вони сховалися.
Ну, так. Скидував відповідальність себе на інших, тобто Він не був готовий. І це властиво про справедливість. Це властиво, що немає любові без свободи. І чим більша любов, чим більша свобода, тим більша і рана в моменті, коли ми робимо вільний вибір відвернутися від любові від Бога. І катастрофічне є те, що ми, роблячи різні вільні вибори, допустимо, часто люди не усвідомлюють, що вони зробили вибір проміняти Бога на добробут, на роботу. Тобто нехтують Божими заповідями, нехтують тим, щоб його шукати, розвиватися в пізнанні правди, читати Новий Завіт, розвивати свій стосунок. Свідомо чи не свідомо, ти моральну теологію там вивчав і писав працю, тобто пам'ятаєш, моральні теології є таке, що людина може завинити в невиконанні доброго свідомо, а може бути несвідомо, і тоді є менша на ній відповідальність, на тому, що вона несе за свої дії відповідальність. І в один момент, не знаю, там, в них не складається. Там стосунки не складаються, в житті не складається. І людині здається, і це, властиво, ми теж переходимо плавно на другий пункт, вдягнутися в броню справедливості. Людині здається, що це несправедливо. Бог несправедливий. Чого мені це? Я нікого не вбив. Я ні в кого не вкрав. Чого зі мною це відбувається? І що людина робить? Якби звинувачує Бога. Давай оцей, якраз перейдемо тоді до цієї справедливості, бо другим аспектом, який ми чуємо, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості. Що таке справедливість? Це дуже важливе запитання. Бо нас часто ранить те, що щось стається з нами, і ми це називаємо, що це несправедливо. І ми на цьому зациклюємося. От дуже часто людина зациклюється на якомусь негативі, на якійсь болі, на якомусь зраненні, і в неї це звучить, це несправедливо. Тобто, наприклад, сама образа, один з таких основних послань Божих про прощення, про молитву за ворогів. Вона зациклює людину на тому, що хтось щось мені зробив, і це несправедливо. Ми шукаємо справедливості. І, властиво, боротьба тут заключається в тому, що тактика сатани, вона осуджувати, вона засуджувати, вона оскаржувати. От, наприклад, коли можемо так інтерпретувати, що сатана приходить до жінки, то він оскаржує Бога, що Бог їх обмежує в своїй любові. Він говорить, що Бог заборонив вам, бо боїться, що ви станете як боги, що ваші очі відкриються, і ви будете знати добро і зло. Тобто він осуджує Бога. Він говорить, що Бог несправедливий. Коли ми когось осуджуємо, або коли людина осуджує Бога, то вона, по-перше, говорить, що Бог несправедливий, тобі ж не є любов'ю, тобі ж не є добром. Або друга сторона, це лукавий зациклює нашу увагу на іншій особі для того, щоб її осуджувати за її вчинки.
Зазвичай ця така людська несправедливість, коли ми говоримо, коли людина говорить, що це було несправедливо по відношенню до мене, то це якась кривда. То якийсь гріх, тобто хтось щось проти мене зробив. Бо якщо йдеться про щось добре мені роблять, то ми не говоримо, що це несправедливо. Та, йдеться про щось негатив, якийсь.
Питання, що є добром? Бо може бути і таке добро, яке пізніше окажеться, що то не було добром. Наприклад, мама сокотила, по-закарпатськи сокотила, тобто захищала дитину від того, щоб не зустрітися зі світом. Не випускала на вулицю, робила за нього якісь там дії, дитина не росла, не соціалізувалася, і вона це називала добром. Але це була недопіка, це була недовіра, і це було на страсі. Тобто це теж питання можна і добром, так званим добром, скривдити людину.
Ну так, ну ми контролюючи говорили про її. Добро, як об'єктивне добро, це Бог. Тобто, якщо так. Ця мама слухає Бога, так. То вона не буде так...
Було би добре.
Не буде так сокотити свої.
Щоб ми слухали Бога, чуєте, мами. І от броня справедливості. Як ти її бачиш? Що таке ця броня справедливості?
Ми говорили про чесноту справедливості з дітьми під час адвенту на раратніх месах. І таке навчання церкви. Я теж так більше усвідомив про цю справедливість, що це, в принципі, дуже просте пояснення. Це відповідна любов до Бога і до ближніх. Тобто цей контакт або, не знаю, ці вчинки або все, що проявляється в стосунках, як до Бога, так і до людей. Це буде справедливість.
Dignus est justus es. Гідно це, достойно це і справедливо Богу воздавати славу. Тобто, моїм ключом, я колись це почув, але потім і усвідомив, що це віддати Богові справедливість, оте, що ти говориш там, якби відповідно, я віддаю Богові справедливість, тобто в нього шукаю справедливість, я не беру на себе роль судді. І це тоді те, що ти говориш, воно поєднується. Коли я переконаний в тому, що лише Бог справедливий. Бо якщо, на чому якраз є вся трудність, коли я пробую своїми людськими зусиллями впоратися зі справедливістю і конати справедливість, не будучи просвітленим дією, тієї ж правди. Правда А, що Бог є любов. Правда Б, що є гріх. А на гріх Ісус говорить, моліться за ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас кривдив, не судіть, тобто не беріть на себе роль судді, залишіть суд мені. Бог є справедливим суддею. Одна із істин. Лише Він. Чому? Бо Він є серцевидцем. Лише Він знає і бачить все. І коли мене ця істина проникає, то вона мене і захищає. От якщо подивитися на величезних проблемах, які ми переживаємо, це коли ми зациклюємось на тому, що хтось нам щось не додав, або хтось від нас щось забрав, а ми хотіли, щоб це було інакше. І воно все крутиться навколо справедливості і несправедливості. І якщо я на цьому зациклюватимусь, то це якраз дасть місце тому, щоб ворог туди увійшов. От якщо ми візьмемо такі сварки в сім'ях, а сварки, де не поділили майно, де комусь щось не додали, і починають шукати справедливості. Але якщо в цьому не буде Бога, якщо ми не звернемо на нього увагу, ми станемо інструментом розгривки, яку буде грати з нами ворог, якщо я не віддам справедливості Богові.
Деколи такі приклади чув, що там маленька дитина, наприклад, захворіє, або молода людина смертельно хвора, що це несправедливо, там якийсь алкоголік, якийсь, не знаю, погано живе, робить якісь погані речі, і він здоровий, з ним все добре, а чому ця людина, яка там чи в церкву ходить, чи молиться, чи якось ніби і батьки нормальні, і все добре, а має таку от біду. Це несправедливо.
Так, і тут це дуже слушно запитання властиво. І що я слухаю в такому випадку? Кого така людина слухає? Оцей голос. Це несправедливо. Це несправедливо. Що цей голос? Він осуджує. Він шукає винних. Він оскаржує. Він пробує випросити. Він пробує підпорядкувати світ під свої очікування. Пробує підпорядкувати світ під свої плани. Бо в нього були плани. Бо він чекав. Бо вони це. І людина не вийде з цього, якщо вона не почне вкладати зусилля, що Господь мені на це говорить. Ну, маємо приклад молодого хлопця Карло Акутіс, скільки йому років було, коли він помер смертельною хворобою.
Біля 14, так.
Свята Тереса, він дитятка Ісус, 24 роки від туберкульозу. Господь наш між 30-кою і 40-кою. Тобто, і ну, це болісна подія, але ми її не пережили як трагедію. Ми не переживаємо це трагедію. По якій причині? Бо зосереджені на слуханні Бога. Який в наше страждання, якщо ми відкриті на нього, вливає стільки любові, стільки світла, стільки сили, що це страждання стає місцем благословення. От, ну, я тобі скажу простий приклад щоденної боротьби своєї. От я періодично зациклююся на тому, що про мене думають. І це така людська фішка, розмовляю з іншими людьми, вони, каже, теж зациклюються на цьому, що про них думають. Так? Це так непомітно, що хтось мені щось не додав, бо я щось чекав. Або хтось щось від мене хоче, а я цього не хочу, і ну, мене це якось забирає від мене, не знаю, там, мир, силу. В моменті, коли я зосереджуюся на цих своїх почуттях, на цьому своєму стражданні, невеличкому, може, стражданні, бо це не невеличке страждання, а можна його перенести на якесь велике страждання. Коли я зациклююсь на стражданні, я закритий на Боже благословення. В моменті, коли я починаю відкриватися на Боже благословення, я починаю бачити, як в це моє, допустимо, там якесь страждання починає вливатися світло. Я починаю отримувати силу, відповіді, як мені далі рухатися, як з цим бути, кого попросити про допомогу, кому що відповісти, тому що я починаю отримувати відповідь від Бога. І тут, якщо не вдягнути цю броню справедливості, ну, то битви програються. Битви якраз в цьому місці програються.
Я думаю, тут в цьому моменті в слухачів, які зараз це слухають, таке питання, то як це? Як відкритися на це благословіння? Як це прийняти,
ну,
це світло?
Ну, я зараз скажу. Все, я повторююся, бо я дуже часто повторююся. Учнівство. Тобто треба підпорядкувати своє життя Ісусові, ставши його учнем. Наприклад, є така практика для дорослих, це віддати своє життя Ісусові, прийняти Ісуса за Господа свого. Так, брати-протестанти це частіше роблять, там приходиш до них або в харизматичних наших кругах, і тоді люди заохочують висловити, що Ісус ваш Господь. Правда? На що я звертаю увагу, що так, Ісус Господь, але якщо ми дивимося на Євангеліє, то перше, до чого Ісус кличе, це піти за ним. Тобто він кличе до учнівства. Стань учнем. Стань учнем. Це перше. А також живи по заповідях. 10 заповідей – це є справедливо. 10 заповідей – це закони справедливості. Бога постав на перше місце. Не говори пусте про Бога. Постав своє життя так, що в центрі буде в тебе день недільний, день воскресіння. Це третя заповідь. Святкуй неділю, стосунок з Богом. Шануй батьків, не кради, не вбивай, не чужолож, тобто не чини перелюбу, не говори проти своїх ближніх, не присягай криво, тобто не бери на себе роль судді, не бажай майна і жінки ближнього, і властиво підпорядкувавши своє життя йому, а це спосіб життя. Тобто це неможливо, що хтось за людину це зробить, це неможливо, прослухавши там якусь передачу. Це спосіб життя, який потрібно підпорядкувати себе. І як наслідок такого способу життя я зростатиму в цій справедливості, бо буду досвідчувати. В моменті, коли я слухаю, іду, я отримую досвід. Все просто.
Подобався це визначення, що таке справедливість. Тобто Божі заповіді – це справедливо.
Угу.
То закони справедливості.
Угу.
Цього достатньо, в принципі. І можна так, кожну ситуацію під це поставити, тобто де я втратив цю справедливість. Тобто в якій заповіді, як я її порушив, то це несправедливо.
Ну, властиво, це несправедливо. Якщо Бог не стоїть на першому місці, це несправедливо. Далі, жодна інша сфера не працює, якщо Бог не стоїть на першому місці. Бог скаже, добре, я буду справедливим, але повернися до законів справедливості. Підпорядкуй мені своє життя. Ну, бо або ти продовжуй бути Богом, або якщо ти хочеш, щоб я був Богом в твоєму житті, підпорядкуй мені своє життя.
Думаю, тут можна би було теж торкнутися теми війни, бо в цьому часі багато з цього слова справедливо, несправедливо, і часто можна почути, що справедливо буде помститися за війну. Це має бути відповідна справедливість, щоб ворог відчув те саме, що відчули ми, щоб вони пережили на своїй шкурі то, що ми переживаємо і так далі. Але це теж, ця справедливість, вона не вписується ні в Божі заповіді, ні в Євангеліє, ні в навчанні Ісуса, ні в ніякі моральні закони. Вона не вписується.
Ну, то значить, згідно, бо тут, бачиш, ми тримаємося, ми є в пошуках авторитету. Тобто є різні авторитети. Люди слухають різних авторитетів. Якщо ми слухаємо згідно авторитету Ісуса, бо я в Ісусі знайшов відповідь, тут дуже важливий момент, щоб ми, сучасні християни, усвідомлювали, що, по-перше, з однієї сторони, на нас впливають різні погляди, які не є Ісусовими, і нам потрібно вміти назвати, а це не є Ісуса погляд. Пам'ятаєш, там в першій фазі війни дуже часто було про ненависть і про помсту.
Не пробачимо,
помстимося. Воно рефрен. Ну, але воно противиться цілковито авторитету Ісуса, який говорить, молися за ворога. Чого він говорить молитися за ворога? Бо ти тоді мене впускаєш в цей стосунок. Хтось думає, молитися за ворога – це просити, щоб він іще більше мав сили робити зла. От, розумієш, людина не усвідомлює собі, що молитва за ворога захищає моє серце від дії лукавого.
Від ворога.
Від ворога. Тобто він хоче, чому ми з тобою властиво звертаємо увагу на те, що Павло говорить, що ми не боремося проти тіла й крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злобів в піднебесних просторах. Оте, що хоче ці духи темряви, щоб ми вбачали ворога в людях. Але якщо ми розуміємо, що ці люди, які роблять зло, вони поневолені демонічними силами, допустимо, раз людина робить зло, Ісус говорить в 8-му розділі Євангелії від Йоанна до фарисеїв, які брешуть, що отець вам диявол. Вони кажуть, ні, ну що ти, це Авраам? Він каже, ні, ну ви мене хочете вбити. Хто тебе хоче вбити? Він каже, ну я ж знаю, що ви мене хочете вбити, і ви брешете, що не хочете мене вбити. А диявол, батько, брехні. А раз ви брешете, то диявол вам батько. Тобто раз хтось насилує, а диявол є тим, який прийшов, щоб обманути, обікрасти, тобто знасилувати і в кінці кінців вбити. Ну так, якщо ми знаємо, які його основні риси дії, то якщо люди хтось таке робить, значить вони є під впливом лукавого. І ми, молячись, ми не молимося, щоб в них було сили це робити. Ми молимося, щоб під впливом насилля ми не попались в брехню, тобто ми не попались в неволю страху, бо недовіра – це є місце поневолення серця страхом, і щоб нами не заволодів дух ненависті і дух помсти, тому ми молимось, щоб наше серце було захищене, і, маючи захист, шукаємо правди і справедливості, яку ми знаходимо в Бозі.
Ну і теж молитва за ворога – це за його навернення. Тобто це
теж вже наступний крок, то такий левел розуміння.
Ну, бо це теж справедливо, оця така справедливість Божа, щоб душа спаслася.
Ну, такий наш Бог. Такий наш Бог. Він хоче всіх спасіння людей. Ну, хоче. Ну, не можна йому цього відмовити. От ми люди, знаєш, є таке у нас на Закарпатті, поубивав би. От ми би хотіли, були би ми справедливими, ми б дуже багато людей, кого скривдили, і, ну, забрали би від нього можливість жити. От я згадую у цього у Володар Персню такий фрагмент, як Фродо говорив, що шкода, що Більбо не вбив Горлума, так, цей такий негативний персонаж. А тоді Гендальф говорить, що, ну, не ми давали життя. Ми ще не знаємо, яку ця людина відіграє роль. І якби тоді Горлум не дожив до того моменту, до самого кінця, то Фродо не мав би сили без його участі позбавитися кольца, яке було джерелом оця пожадливість і бажання влади. Він так проникся цим, що якби не негативний персонаж Горлума, який не вміг з цього вийти, не відкусив йому палець перстнем. І ми не знаємо, тобто ми не бачимо, в який момент, можливо, той розбійник, який був розіп'ятий з Ісусом по правій стороні, властиво навернеться. Або коли Стефана камінювали, там був при ньому і Павло, який підтримував таке рішення вбити його. І коли Степан молився за них, Боже, прости їм, бо не знають, що чинять, можливо, теж через його молитву за ворогів, які його вбивали, потім Павло навернувся, і зрештою ми маємо в утопі з Павлом цієї духовної боротьби. Тобто з однієї сторони, ми не бачимо, ми не є справедливими, і нам це потрібно усвідомити, дуже-дуже чітко упокоритися, стати на коліна і просити світло Господнє. Проблема світу і великих цього світу, що вони горді. От я вважаю, це одна з проблем. І вони не вийдуть з цього, тому що у них є влада. І вони скоріше підуть до якихось ворожбитів і піддадуться якимось там окультним більше впливам, щоб передбачити, що їм робити, і можуть властиво бути під впливом ворога, який не хоче нашого добра, який є ненависником людей цього світу, ніж упокоритися Богові, якому, ну, який дає 10 заповідей, і якщо жити згідно його правдою, то знайдемо вихід. Це дуже банально. Це якось так дуже банально, знаєш, жити так, як вчить Ісус. Це якось так дуже банально. 10 заповідей, ми вже знаємо багато тисяч років, воно не працює. То чого не працює? Тому що ми дотепер цим не проникнулися. Так, дуже цікаво, одна особа задала запитання таке в десятку, що, здається, це під нашим підкастом, що чого ми, як християни, до сьогоднішнього часу не дійшли до такого стану життя, згідно, ну, скажімо, там, цих чотирьох істин, цих чотирьох правд, що відбувається з християнством? Чому ми не дійшли до цього? Чому ми так не живемо? Чому ми не є світлом для світу? Чому світ, дивлячись на нас, не захоплюється? Чому? Добре питання. Слушне питання. Питання, яке відповідь знаходиться в тому, наскільки я підпорядковую своє життя Богові його заповідям, наскільки я хочу, щоб він керував моїм життям, всім в моєму житті, всім. Бо я не маю справедливості, я не є джерелом справедливості, ти говориш чеснота справедливості. Але чеснота – це данність, тобто чесноти богословські – це влита благодать в нас, любов, надія, віра. Пам'ятаю в розмові з наставником одним, він мене запитався про скільки там любові, скільки надії, скільки віра, тобто скільки присутності Бога. Можемо навіть виміряти любов'ю, надією, вірою. А чесноти, між ними справедливість, це коли ми вправляємось. Тобто це така Божа даність, Божий зародиш і Божий талант, який в нас є, але вони розвиваються не через моє розуміння справедливості, бо мені дуже важко дійти до справедливості, тому Бог і дав откровення. Але откровення – це не статичний аспект, тобто це не статика, що от воно було дано, і його треба навчити. Откровення – це даність, де Бог і тепер постійно відкриває себе кожній людині. Кожній людині потрібно відкритися на откровення. На ці чотири, допустимо, істини. На откровення, скільки Бог є справедливістю. І якщо я шукаю справедливість, то знайду її лише у Бозі. От це відповідь про броню справедливості. Неможливо знайти справедливість поза Богом.
Думав тепер про війну. Часто можна теж такі слова почути в нас. Лиш би вже війна закінчилася. Якби вже війна закінчилася, і що має відбутися, щоб вона закінчилася. І тепер, коли ви говорили про цю справедливість, тобто, в принципі, щоб війна закінчилася, то дуже мало потрібно. Це тільки піддати своє життя Богу. Тобто тим людям, від яких в більшій мірі ця війна залежить. Але напевно, теж починається від нас. Так? Тобто ми не можемо за інших це зробити, але можемо своє життя віддавати під владу Бога.
По ідеї, війна може для мене закінчитися, коли я підпорядкую себе Богові. Ми бачимо цей батл, цю війну, цю боротьбу Ісуса в Гефсиманському саду. Він боїться страждань. І він просить, щоб те, про що ми просимо, чекаємо, щоб війна закінчилась, ми боїмося страждань. І це природньо з однієї сторони, тому що Бог не створив нас для страждань. Але коли я віддам своє життя, але хай буде твоя воля, що це значить твоя воля? Я не хочу, щоб страх перед стражданнями заволодів мною, можна навіть так сказати. Я не хочу керуватися страхом перед стражданнями. Бо те, що відбувається у нас тепер, у багатьох людей, і в нашій державі особливо, це, що нами керує страх перед стражданням. На жаль.
Ну, особливо теж в нашому регіоні, де немає якби такої...
Всюди.
Так.
Всюди.
Але тут ще більше, бо ніби може щось бути. Або це некомфортно жити в такому стані.
Це цікаво, бо, наприклад, я буваю, що спілкуюсь там з друзями, знайомими, які на Сході або на війні, і в них деколи я відчуваю більший спокій, якийсь і мир. Вони вже з цим настільки зустрічаються, що, допустимо, вони вже давно, можливо, перестали боятися. І кожний день переживають як дар. Ось, можливо, це той аспект, коли Ісус в Гефсиманському саду перейшов через цей етап страху перед стражданням, який його теж не минув, але довірився Всевишньому. Якщо ми далі дивимося, як він чітко іде, рухається, навіть інших потішає. Я пам'ятаю, як дзвонив до єпископа Павла, тоді в першій фазі війни, коли їх там в Харкові бомбардували і так далі. І я такий весь тривожним голосом, як ви там, що я там, чи він такий спокійний? Добре.
Ну, добре, напевно, важко це назвати.
Ну, якби, ну, от маємо, що маємо. Ну, ми в підвалі, от вирішили бути тут, це наше місце, Богові довіряємо. Ну, але там був такий, знаєш, якийсь мир, тобто довіра. Так, і, ну, в мене теж такий досвід, що в моменті, коли я підлягаю Божій справедливості, віддаю себе в часі цієї війни підлеглістю Богові, і, по ідеї, ну, єдиний вихід з цього. Господи, слухай, слухаю, що ти мені говориш, я виконаю волю твою. Тобто, бачиш, це така пулапка, тобто це такий капкан, в який можна попасти, це клітка, що лиш би вже війна закінчилася, і що далі? Якраз, можливо, ці страждання і можуть привести до метаної, до навернення, до зміни мислення, до зміни способу життя. Навіть тепер видно, що в цьому стражданні, цікаво, що в Откровеннях це теж написано, що люди, катаклізми, війни досвідчили стільки страждань і стільки болю, і там є така фраза, але до Бога не навернулися. Тобто своє життя Богові не підпорядкували. Десь, знаєш, навіть, ну, може воно прозвучить якось не дуже і підбадьорюючи, але десь навіть можемо бути і вдячні цьому стражданню, тому що воно очистило, очищує багатьох з цього того лишнього, з цієї всієї життєвої гордині, з бажанням керувати в цьому світі і поверхнево будувати стосунки з Богом, десь, можливо, це і шанс для нас, щоб духовні принципи і стосунки з Богом взяти на серйоз, як це...
Серйозно.
Ну, серйозно, так? Тобто, щоб воно не було таким життям духове, літеплим якимось там, а щоб воно було якнайцілковитіше, підпорядковано, достойно і справедливо це, щоб моє життя було підпорядковано Богові на 60, 80, 90, а то й 100%. Ось. І це дає захист, і це моя броня проти стріл лукавого. І дивись, хоча ці болісні стріли лукавого, правда, от броня, вона не захищає від того, щоб мене не боліли ці удари, які йдуть у броню, ці стріли лукавого, вони можуть мене ранити, вони можуть трапити мені в руку, бо броня це найчастіше, властиво, він ці захищає життєво важливі органи. Тобто треба розраховувати з тим, що життя приносить нам такі страждання, напади лукавого, які болять. Але коли я підпорядковую Богові своє життя, я захищений від того, щоб померти духово. Бо тут йдеться про смерть духовну. Так, йдеться про смерть духовну вже тут. Тобто смерть і життя, воно розігрується тут. Я можу фізично жити, але внутрі бути помертим, помершим, тобто мертвим. А можу страждання бути повним життя і світла.
Ну, це дуже потужні такі приклади, як коли десь сповідаю старших людей хворих або молодих хворих, і коли серце палає, коли горить, коли там людина чи прикута до ліжка, чи не знаю, має якусь таку хворобу, це дуже сильно.
А звідки це в неї?
Ну, Бог. Ну, тільки від нього.
Чому? Так. Бо вона, властиво, справедливість вкладає в тому, що вона йому підлегла. Я думаю, що це той момент, коли ми можемо цей аспект закрити. Дякуємо слухачам і глядачам за відгуки. Надалі просимо давати нам знати, як вам наше ділення, наші пошуки авторитету. Задавайте запитання, а ми продовжимо. Планово у нас так раз на 2 тижні виходить цей підкаст «В пошуках авторитету». Ми продовжимо розбирати цю зброю Божу. І наступним кроком буде це про взувшиною в готовність проповідувати Євангеліє миру.
Дякую. І до наступних зустрічей.